2003. Yıl prezident ve 2005. yıl parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası ve ATƏT-in Demokratik Təsisatlar ve İnsan Hakları Bürosu seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməsini tövsiyə etmişdilər.
Şahnaz Beylər qızı. Yaxında minimum əmək haqqı, bir də təqaüdlər artırılacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonunda çıxışında deyib. Rayonda İlham Əliyev Heydər Əliyevin abidəsinin muzeyin açılışında məktəb binasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Moskvada Madonna'nın konsertine 7000 polis əməkdaşı cəlb olunub. Konsert bugün Moskvanın Lujniki meydanında keçirilir. 50.000-ə qədər tamaşaçı olmalıdır. Rusiyada həm kilsə, həm də məscidlər Madonna'nın konsertine etiraz edirlər. Çünki o, şovlarının birində elə bir çarmıxa çəkilmiş halda oxuyur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanla, bugün nələrdən danışacağıq? Satirikin məhkəməsində nələr olur?
Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı hal şahidlərini niyə dəvət etməmisi sualını isə Adil Ələskərov imkan olmadı cavabını verdi.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə həsrətdir. Azərbaycanda neçə uşaq məktəbə getmir, niyə getmir?
Biləm, əvvəz çörəklı qazanamıq, neyini?
Bakı kəndlərinin inkişaf proqramı nə yerdədir?
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlı işlər görürük. Bakı kəndləri
kənd təsarifatı ilə məşğul. Bu kənd təsarifatı ilə məşğul olmaqdan təmasi portan vermək lazımdır.
Mərkəzi və Şərqi Avropada varlılar varlanır. Birləşmiş Ştatlarda İslam'a keçən Amerikalılar. İndi isə biraz ətraflı. Bakıda Azadlıq qəzetinin satiriki Müzdə Sakitin məhkəməsi gedir. Müzdə Sakit ittiham olunduğu kimi narkotik alıb satıbmı? Alıbsa kimdən alıb, satıbsa kimə satıb? Məhkəmədən qabaq o deyirdi ki, narkotik onun cibinə polis qoyub və səbsizdə iştirak edilən şahidlər nə deyir? Bütün bunlara məhkəmə aydınlıq gətirə bilirmi? Məhkəmə iclasından qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı bunları xəbər verir.
Heroin saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun sentyabrın 12-sində davam edən məhkəməsində də onun narkotik alıb almadığı və ya onu kimdən və hardan aldığı, kimə satdığı yenə də aydınlaşmadı. Hərçənd, məhkəmə bu suallara həmin əməliyyata rəhbərlik etmiş, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Baş Əməliyyat Müvəkkili Adil Ələskərovu dindirməklə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma bu zamanda ortaya bəzi ziddiyyətli və sual dolu məqamlar çıxdı. Bəzən verilən ifadə zaldakılarda gülüş doğurdu deyə hakim Sakit Zahidova xəbərdarlıq etməli oldu. Nəzarətçilərə isə gülənləri dərhal məhkəmə zalından çıxartmaq göstərişi verdi.
Birincisi, buraya
Baş əməliyyat müvəkkili isə axtarış zamanı Sakit Zahidovun üzərindən 100 dollar, 4000 köhnə manat və selofana bükülmüş maddə çıxdığını dedi və bildirdi ki, jurnalist həmin maddənin ona aid olmadığını deyib. Vəkil isə sual etdi, nə üçün Sakit Zahidovun üstbaşını saxlandığı vaxt, yəni kafenin qarşısında yoxlamadınız? Baş əməliyyat müvəkkilinin cavabı belə oldu. Jurnalist saxlandığı zaman polisə müqavimət göstərdiyindən və ətrafdakıların diqqətini özünə cəlb etməyə çalışdığından qanunun bir sıra tələblərini icra edə bilməyiblər. Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı hal şahidlərini niyə dəvət etməmisi sualını isə Adil Ələskərov imkan olmadı cavabını verdi. Hakimin təcrübindən və vəkilin siz bununla qanunu pozmusuz iradından sonra isə baş əməliyyat müvəkkili bildirdi ki, çoxları hal şahidi olmaqdan imtina edir deyə bəzən əməliyyata hal şahidi olmadan gedirlər. Baş əməliyyat müvəkkili ilkin protokolun dəyişdirilməsinə də aydınlıq gətirdi. O, həmin sənədin üstünə çay ləkəsi düşdüyü üçün dəyişdirildiyini və ona nə hal şahidlərinin, nə də müttəhimin imza atdığını dedi. Yeri gəlmişkən, baş əməliyyat müvəkkilindən sonra ifadə verən kiçik inspektor Elçin Ələskərovsa çayın protokolun üstünə yox, ağ kağızın üstünə töküldüyünü dedi. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsindən Sakit Zahidovun Lənkəran rayonu Veravul kənd sakini Arzuman adlı şəxsdən narkotik alması haqqında məlumat gəlib. Amma baş əməliyyat müvəkkili Adil Ələskərov indiyə kimi Arzuman adlı şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilmədiyini söylədi. O bildirdi ki, həmin kənddə 4 nəfər Arzuman adlı şəxs yaşayır və indiyədək onlardan hansının narkotik alverçisi olduğu dəqiqləşdirilməyib.
Məyyən oldu Arzuman kənddə. Arzuman adlı şəxs barəsində bizə gələn bir məktub oldu ki, biz 4 Arzuman var. Amma kimdən bizə sakin əlaqəsi olur, onlar aydınlaşdırır.
Vəkil Füqar Xasiyevin təkidi ilə Veravul kənd sakini və Sakit Zahidovun dostu Arzuman Məcidov şahid kimi dindirildi. Məlum oldu ki, jurnalist həbs olunmamışdan bir gün qabaq Arzuman Məcidovun qardaşının toyunda iştirak etmək üçün həmin kənddə olub. Şahidin sözlərinə görə bu kənddə özündən başqa 2 Arzuman adlı şəxs var və onların narkotik alveri ilə məşğul olmasından xəbərsizdir. Eləcə də özünün və dostu Sakit Zahidovun da narkotikdən istifadə etmədiyini söylədi. Sentyabrın 12-sində keçirilən məhkəmədə bu da qərar alındı ki, Sakit Zahidovun narkoman olması ilə bağlı tibbi rəylər ziddiyyətli olduğundan növbəti prosesdə jurnalisti müayinədən keçirmiş həkimlər də ifadə versinlər. Məhkəmə sentyabrın 19-unda davam eləyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə getmir. Hər bir münaqişələrə görə məktəbdən qalan uşaqların sayı isə 43 milyondur. Bu, Save the Children Uşaqları Xilas Eliyin Təşkilatının bugün çıxan hesabatında deyilir. Somalidə məktəb yaşlı uşaqların 89% ibtidai məktəbə getmir. 2000-ci ildə dünya liderləri məqsəd qoydular ki, 2015-ci ilə dünyada bütün uşaqlar ibtidai təhsil ala bilsinlər. Save the Children təşkilatı isə deyir ki, indiki təmayül davam eləsə bu məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan da münaqişə vəziyyətindədir. Azərbaycanda da hərbi münaqişədən, o cümlədən uşaqların təhsili ziyan çəkib. Ancaq Azərbaycanlı uşaqlar təkcə buna görə məktəbə getmirlər. Rövşən Qəmbərovun məktəbə getməyən, Bakı küçələrində plastik qab yığıb təhvil verən uşaqla söhbətinə qulaq asaq.
Bax, bu plastmas butulkalardır, Pepsi Cola, Coca-Cola-dır, Sprite-dır. Bunları
çəkmədədir.
Yox, yox, yox. Bunları yığıb hara aparırsan?
Mən də Tarqovya.
Təhvil verirsən qəbul məntəqəsinə. Neçə alırlar bu?
400 manat. 4 dənə 100 manat.
İstənilən ölçüdə 400 manat.
Bəli.
Bu sən bilirsən ki, bu İnsan orqanizminə bunun ikinci dəfə istifadəsi ziyanlıdır. Bilirsən bu haqda?
Biləm, əvvəz çörəflə qazanam, bax, neyiniyim?
Ailə vəziyyəti nətərdir? Neçə nəfərsən?
Belə də bir anamdır, bir də bazın.
Bazın səndən balacaqdır?
Bəli.
Evin çörək gətirəni sənsən, təkcə yoxsun?
Bəli, mən.
Nə qədər qazanırsan günə?
Günə bir şirvan olur, şirvan yarı, nə olur? Min bərəkətdə.
Məktəbə gedirsən heç?
Xeyr.
Sən neçə sınıf oxumsan?
Belə də 4-ə qədər, 5-ə qədər, oradan sonra çıxmışam.
Bu, Rövşən Qəmbərovun məktəbə getməyən uşaqla söhbəti idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bugün Abşeron rayonunu gəzib, Bakı kəndlərinin inkişafı haqqında dövlət proqramının gedişinlə maraqlanıb. Bu proqram həyata keçirilənlər nələr dəyişib? Cəmaat nədir? Hansı imkanlar var, ancaq istifadə olunmur? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, əslində Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı fikir ilk dəfə 2005-ci ildə səslənmişdi. Prezidentin həmin çıxışından sonra bu istiqamətdə hansısa addımların atılacağı gözlənilən idi. Nəhayət 2006-cı il fevralın 27-sində İlham Əliyev Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramını təsdiqlədi. Dövlət başçısı bu məsələ ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə qəbul olunmuş proqramın Bakıda və ətraf qəsəbələrdə böyük irəliləyişə səbəb olacağını bildirdi. Aradan keçən 6 ay ərzində Prezident bu proqramın necə yerinə yetirilməsini yoxlamaq məqsədi ilə Bakının Binə, Türkan, Zirə və s. qəsəbələrində olub. Sentyabrın 12-sində İlham Əliyevin Bakıdan 30 km aralı olan Abşeron rayonuna baş çəkməsi də bu cür addımlardan idi. Xırdalan qəsəbəsində əhali qarşısında çıxış edərkən Prezident dedi ki, Abşeron rayonunun inkişafı, yeni yolların və kommunikasiya xətlərinin təmiri və tikintisi üçün əlavə vəsait ayrılacaq.
Bu ailə işlərin ilkin mərhələsidir. Əlavə xərclər veriləcəkdir, yeni fabrikalar, zavodlar tikiləcək, iş yerləri yaradılacaq.
Dövlət başçısı Xırdalan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Tam Qida Sənaye LTD müəssisəsinə də baş çəkdi. Əsasən şirniyyat məhsulları istehsal edən 500 işçisi olan müəssisədə işlərin necə getdiyini yoxladı. Qəsəbədə həmçinin 1250 şagirdlik yeni məktəb binasının təməli qoyuldu. Onu da deyim ki, söhbət etdiyimiz qəsəbə sakinlərinin əksəriyyəti bütün bunları və ümumiyyətlə Bakı ətrafı kəndlərdə görülən işləri razılıqla qarşıladıqlarını deyirdilər.
Dəyişikliklər hiss olunur mu?
Əlbəttə hiss olunur, bax, çox.
Özüm Maştağadan prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk İlham Əliyevə. Abşeron rayonu gündən günə çiçəklənir, inkişaf eləyir.
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlıq işləri görürük. Küçələri asfaltlanıb, məktəbi tamamilə kapital remont elədilər bu il.
Mikrofona danışmaq istəməyən bəzi qəsəbə sakinləri isə problemlərdən bəhs etdilər. Məlum oldu ki, Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində qaz yoxdur. Su problemi ciddidir. Bunun bir səbəbi də son vaxtlar paytaxtın kənarına köçənlərin sayının xeyli artmasıdır. Yolların keyfiyyətsiz çəkildiyini deyənlər də oldu. Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri Abbasağa Məmmətli də prezidentin bu istiqamətdə fəaliyyətini alqışlayır. Ancaq o deyir ki, yerlərdəki məmurlar özbaşınalıq edir. Nəzərdə tutulan işləri lazımınca yerinə yetirmirlər. Kənd cəmaatının işlə təmin olunmaları üçün lazımi şərait yaradılmır.
Bilirsiniz ki, Bakı kəndləri kənd təsarifatı ilə məşğuldur. Kənd təsarifatı ilə məşğul olmaq üçün cəmaatı torpaq vermək lazımdır.
İlxan, bir məsələni də deyim ki, prezidentin baş çəkdiyi qəsəbələrdə, rayonlarda böyük və kiçik müəssisələrin açılışlarında biz də iştirak etmişik və iş yerlərinin açılmasının şahidi olmuşuq. Ancaq bəzən müəssisə rəhbərlərinin və ya yerli hakimiyyət nümayəndələrinin işçilərin sayı ilə bağlı prezidentə verdiyi məlumatlarla gerçəklik o qədər də uyğun gəlmir. Hətta elə vaxtlar olub ki, İlham Əliyev əhali ilə söhbət edərkən özü bu faktı müəyyənləşdirib. Ancaq qəsəbələrin kəndlərin görkəmində dəyişiklik baş verməsi gerçəklikdir. Kimin bunu həvəslə və ya prezidentin o yerlərə baş çəkəcəyindən ehtiyatlanıb eləməsi isə əlbəttə ki, başqa söhbətin mövzusudur. Əhalinin təbirincə desək, əsas odur ki, dəyişiklik baş versin.
Azərbaycan son vaxtlar İslam Konferansı təşkilatının əlaqələrini gücləndirməkdədir. İKT Azərbaycana mənəvi dəstəkdən başqa nə verir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu onu da araşdırıb ki, İKT və ümumiyyətlə İslam ölkələrinlə əməkdaşlığın güclənməsi Azərbaycanda dini meyillərin də güclənməsinə gətirirmi?
Yaxın, bu məsələdə müxtəlif mövqeylər var. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanın İslam Konferansı təşkilatı ilə və ümumiyyətlə İslam ölkələri ilə əlaqələri zəruridir. Birinci ona görə ki, Azərbaycan özü də İslam ölkəsidir. Digər tərəfdən bu ölkələrin Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanı bir mənalı olaraq müdafiə etməsi bu yaxınlaşmaya xeyli zərurət yaradır. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyasının üzvü Nəsibzadə də hesab edir ki, əslində bütün beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən İslam Konferansı təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmək çox müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Cənab Nəsibzadə hesab edir ki, bu zaman onu da unutmaq olmaz ki, dünya siyasətini beynəlxalq təşkilatlar yox, güc mərkəzləri idarə edir.
Güc mərkəzlərinin ünvanı konkretdir. Ağ evdir, Brüsseldir, Kremldir və s. və ilaxı.
Elə bu səbəbdən də söhbətim hesab edir ki, bu təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməklə yanaşı, həm də real dərk eləmək lazımdır ki, həmin təşkilatların dünya siyasətinə təsir imkanları məhduddur. Qaldı ki, İslam ölkələrinin birləşdiyi təşkilatla əlaqələrin genişlənməsinin Azərbaycanda dini meyllərin artmasına səbəb olmasına Nəsib Nəsibzadə bununla razı deyil. O hesab edir ki, İslam Konferansı təşkilatı dini yox, siyasi bir təşkilatdır və Azərbaycanda dini meyillərin artması bu təşkilatla əlaqələrin güclənməsi ilə deyil, daha çox cəmiyyətin özündəki problemlərlə bağlıdır.
Əhalinin əksəriyyətinin o problemlərinin qalması və o birisi qütbdə onları qıcıqlandıran o varlanma, zənginləşmə hadisəsinin olmasıdır. Bu, mənə elə gəlir ki, diqqəti cəlb eləməyə layiq bir hadisədir və ciddi bir sosioloji analiz tələb edir.
Bundan başqa Nəsib Nəsibzadə hesab edir ki, belə bir meylin artması qərbin regionda etirazlar, o cümlədən suallar doğuran siyasət ilə yanaşı, həm də Azərbaycandakı siyasətlə bağlıdır. Nəsib Nəsibzadəyə görə, əgər indi yenicə başlayan proseslər belə davam eləyərsə, onda Azərbaycanın gələcəyini sual altına qoyan proseslər baş verə bilər. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə hesab edir ki, əslində İslam Konferansı təşkilatı ilə əlaqələrin getdikcə güclənməsi daha çox gələcəkdə bu ölkələrdən Azərbaycana sərmayə axınının çoxalmasına gətirib çıxara bilər. Bu əlaqələrin ölkədə dini meyllərin güclənməsinə səbəb ola biləcəyinə gəlincə isə Cənab Əlizadə burada qəbahətli bir hal görmür. Onun fikrincə əslində Sovet dövründə Azərbaycan İslam ölkəsi kimi 70 il öz dinindən uzaq düşür və indi bu meyllərin güclənməsi təhlükəsi bir şey deyil. Sadəcə əhali öz dininə qayıdır.
Bütün ölkələrdə, Amerikan özündə yazılışan ki, 15 sənkəndən sonra Amerika harada toplaşdı? Diskotekalarda, klublarda, yoxsa saborlarda, məsidlərdə, cübəcə kilsələrdə?
İlə bu səbəbdən də politoloq baş verənləri demokratik cəmiyyətlər üçün normal hal sayır. O cümlədən Azərbaycan üçün də.
Bir neçə gündən sonra Bakıda teatr, sərgi, mədəniyyət mövsümü başlanır. Teatrlar, sərgi salonları, konsert zalları nələr təklif eləyir? Kəbiran Dilavərli maraqlanıb yeniliklərlə.
Bir neçə gündən sonra teatrlar, muzeylər, sərgi salonları qapılarını tamaşaçılara açacaq. Bununla da yeni mövsüm başlanacaq. Ancaq artıq açılışı başlayanlar da var. 75 yaşını keçirən Dövlət Kukla Teatrı yeni teatr mövsümünə cırtdan tamaşası ilə başlayıb.
Əziz uşaqlar, atalar, analar.
Kukla Teatrı yeni tamaşalar da səhnələşdirir. Bu günlər məşq zalı qaynardı. Kuklalar da, aktyorlar da Sizin Saat adlı tamaşa üzərində işləyirlər. Teatrın baş rejissoru Əlikbər Hüseynov deyir ki, bu tamaşada kuklalar müğənniləri yamsılayacaqlar. Tamaşanın premyerası sentyabrın 24-də olacaq. Kukla Teatrının hazırlayacağı yeni tamaşalar sırasında Kral, Məlik Məmməd, Bremo musiqiçilər tamaşalarda olacaq. Əlikbər Hüseynov deyir ki, artıq bir neçə ildir repertuardan çıxarılmış Tıq-tıq xanım da yenidən səhnəyə qayıdacaq.
Planlaşdırılır, artıq başqa səhkidə nəhayət ki, Tıq-tıq xanım yenidən qoyulacaq teatrda. Eyni zamanda o şov proqramı da yeni bir ssenariyə, Ələkbərin başlayacaq işləməyə bu ərəfədə və yəqin ki, yeni il qabağı onu da tamaşaçılarına təqdim edəcəm.
Bu kukla teatrında olanlar və olacaqlar haqqındaydım. Akademik Dövlət Opera və Balet Teatrında da məşqlərdir. Trupa Üzeyir Hacıbəyevin Olmasın Boğulsun tamaşasını hazırlayır. Opera və Balet Teatrında ilk dəfə səhnəyə qoyacaq tamaşanın premierası oktyabrın 7-sində olacaq. Teatrın mətbuat xidmətinin rəhbəri Şükürfə Amirzəyeva.
Olmasın Boğulsun indiyə kimi qoyulmayıb. Başqa teatrlarda qoyulub, ancaq bizim teatrda ilk dəfə qoyulacaq. Həm də yüksək akademik səviyyədə, gözəl səhnə tərtibatı ilə, kostyumlarla, tanınmış vokalçıların ifasında çox maraqlı
Tamaşada Məşədi Badrolunda Azər Zeynalov oynayacaq. Opera və Balet Teatrı yeni mövsüm isə sentyabrın 19-da Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Mal Alan tamaşası ilə açacaq. Teatrlardan Akademik Milli Dram Teatrı mövsümü sentyabrın 21-də Hökümdar və Qızı tamaşası ilə açacaq. Teatrdan verilən məlumata görə tamaşadan əvvəl teatr binasının qarşısında aktyorların əhali ilə görüşü olacaq. Sərgi salonları da yeni mövsümə hazırdır. Qala Rəsim Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayevin verdiyi məlumata görə salon bütün yay açılsa da mövsümə xüsusi hazırlıq görüb.
Bu iki mövsümə bizim hazırlığımız ilk etapda Azərbaycanın tanınmış adamlarından biri olan Mirteyib Xəlilovun fərdi sərgisi ilə müşahidə olunacaq. Mirteyib müəllim özü Abşerondandır və Xəzərlə bağlı çox gözəl onun etüdləri, yağlı boya eskizləri və qrafika işləri var. Eyni zamanda oktyabr ayında qalanın növbəti yaşı tamam olacaq. Hər halda növbəti sərgi ilə biz bunu qeyd edəcəyik.
İncəsənət Muzeyi, Dövlət Filarmoniyası, Respublika Sarayı da sentyabrın 15-dən sonra açılışlar keçirəcək. Yeni fəaliyyətə başlayan mədəniyyət ocaqları sırasında isə Bakı Yaradıcılıq Klubunun adı var. Uzun müddət fəaliyyətsiz qalmış, hazırda isə təmir işləri davam edən Yaşıl Teatrın açılışı isə gələn ilin mayında olacaq.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
The Economic jurnalına aid olan Economic Intelligence Unit beynəlxalq təşkilatı iqtisadiyyatın 8 göstəricisinə görə 200-dən çox ölkənin reytingini açıqlayıb. Azərbaycan iqtisadi inkişaf göstəricilərinə və investisiya mühitinə görə Şərqi Avropa dövlətləri qrupunda 14-cü sırada yer alıb və bu regionun inkişaf eləməkdə olan ölkələri siyahısına aid edilib. Bu ilin əvvəlindən sentyabr ayına qədər sahibkarlığa yardım milli fondu 1300-dən çox layihəyə 65 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb. Layihələr Azərbaycanın 57 rayon və şəhərində gerçəkləşdirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə ilin sonuna qədər qalan 4 ay ərzində daha 15 milyon manatlıq layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq maliyyələşən hər 100 layihədən 85-i bölgələr əhatə eləyir. Bu layihələrin həyata keçirilməsindən sonra Azərbaycanda 13 min yeni iş yerinin açılması gözlənilir. Eyni müddətdə bu ilin yanvar-avqust aylarında isə Azərbaycan dövlət dəmir yolları ilə 20 milyon tondan çox müxtəlif yüklər daşınıb. Bu da ötən ilin uyğun 8 ay ilə müqayisədə 4 milyon ton, proqnozlardan isə 23% çoxdur. Dövlət dəmir yolundan mediaya verilən məlumatda o da qeyd olunub ki, eyni müddətdə daşınan sərnişinlərin sayı 3 milyon 700 min nəfəri keçib və sərnişin daşımadan 14 milyon yeni Azərbaycan manatından çox gəlir əldə olunub. Və sonda valyuta məsələləri. Öncə yeni Azərbaycan manatı ilə. Bu həftənin ilk iş günü sentyabrın 12-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə manatla isə 1 Amerika dolları 4399 manat, 1 avro 5574 manat, 1 rus rublu isə 164 köhnə manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bu ay New York'da baş tuta bilər. Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum nəticəsində 4 nəfər, o cümlədən 3 hücumçu ölüb. Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin varlığını inkar eləmir. Tanınmamış Çeçen Respublikasının prezidenti Doku Umarov Rus təcavüzkarlarına qarşı mübarizəni davam etdirəcəklərini and içir. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq, amma temperatur aşağı düşməkdədir. Bakıda bu gecə 16-18 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 15-20 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 8-13, gündüz 13-17 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Xəbərlərə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Yuxan Nəsibli tanışır edik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS-20 radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org